'n hartlike goeiemôre aan jou. Ek wil 'n bietjie met jou praat oor Barnabas. Een van die belangrikste waarhede is dat ons bediening voortspruit uit wat God in ons lewe gedoen het. Kyk, ons kan nie iemand verder neem as waar ons self is nie. Wat God in ons lewe wil doen, is om in ons te werk, sodat hy dan deur ons kan werk. Hy wil hê ons optrede en woorde moet opregtheid uitstraal. Nou, Barnabas was 'n man wie se dade by sy woorde gepas het. Hy was hoog geag onder die apostels en nuwe bekeerlinge vir sy vrymoedige getuienis en bemoedigende woorde. Nou, as gevolg van sy nederigheid en oorgawe, het God hom kragtig gebruik as 'n mentor vir mense soos die apostel Paulus en Johannes, Markus, wat die Markus Evangelie geskryf het. Nou, Barnabas het Paulus aangevul, want waar Paulus sy sterkpunt gelê het in sy aanwins tot die bediening, was Barnabas se krag duidelik in sy vermoë om ander bedieners deur God se woord te vertroos en te bemoedig. Nou, wanneer ons God volg, gebruik hy ons om ander tot seën te wees. Kyk, dit verbaas jou dalk dat baie teoloë van mening is dat Josef die Sipriot die merkwaardige bediening in die opkomende kerk gehad het, selfs groter as die apostel Paulus, hoor. Nou, dit is waarskynlik 'n verrassende stelling en jy sê dalk, ek het nog nooit eens van Josef die Sipriot gehoor nie. Die skrif sê nie baie oor hom nie, maar elke keer wanneer hy genoem word, is dit betekenisvol. Een van die redes hoekom sy naam nie 'n klokkie lui nie, is omdat die meeste van ons hom op sy bynaam Barnabas ken. Hy was vir mense soos die apostels Paulus en Markus 'n mentor en het 'n geestelike erflating nagelaat wat selfs vandag nog 'n invloed het. En alhoewel hy moontlik tydens Jesus se aardse bediening 'n rol gespeel het, word hy nie voor Handelinge 4 eers genoem nie. Natuurlik op sy naam nou, nê. Dit is hier waar hy uitgesonder word as 'n betekenisvolle voorbeeld van die vroeë kerklike praktyk om gemeenskaplike eiendom te deel. Nou, die gelowiges in daardie tye se gesindheid was dat alles wat hulle besit het aan God behoort en nie aan hulle nie. Nou, mense het dit wat hulle ekstra gehad het, onnodige huise of grond verkoop en aan die wins vir die kerk gegee om uit te deel. Die gevolg was dat daar nie 'n behoeftige onder hulle was nie. As ons maar dieselfde van die moderne kerk kan sê nie. Nietemin, eerstens leer ons dat hy van die stam Levi was. Dit sê vir ons, hy was 'n geleerde man. As 'n leviet sou hy diens moes doen in die tempel. Hy het ook van die eiland Siprus gekom. En ons weet uit die skrif en historiese geskrifte dat hy 'n ou jong kerel was en ook 'n man met integriteit. Meer noemenswaardig as enigiets anders in hierdie gedeelte is die feit dat sy lewe so deur bemoediging gekenmerk was dat die apostels hom Barnabas begin noem het, wat seun van bemoediging beteken. En hierdie bynaam het vasgesteek en van toe af is hy nooit weer Josef genoem nie, maar altyd Barnabas. 'N Mens moet verstaan dat Jerusalem se mense Galilea nie hoog geag het nie. Inteendeel, die volgende is gesê oor Nasaret, 'n dorp in Galilea: kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Tog het die apostels meestal van Galilea gekom. Barnabas, die gesofistikeerde leviet wat 'n stuk grond gehad het, het dit verkoop en die geld aan die voete van die Galileese landbouers gelê en eerbiedig gebaar. Dit moes vir hulle 'n groot aanmoediging gewees het. 'N Mens moet hier eintlik 'n logiese vraag vra. Wat en wie is ons? Kan ons nie ook 'n Barnabas wees wat ander mense bemoedig en aanhelp nie? Ek is Lenet Beer vir Radio Kansel.